Heyrðu, það var ekki eitthvað gamalt hús úti í háfi sem einhver ummæli voru
Jú, á. Jú, jú. Það var nefndur Hóll. Eða mann og ekki eftir hvernig það var.
Var ekki einhver ummæli með að mætti ekki reyfa við
því? Reyfa við því. Jú. Já. Það var nefnd Hólshús.
Hólshús, já. Stendur það enn?
Já, það stendur.
Já.
Og ég heyr sagt að það, og það er að, og sá sem er það núna, hann endurreisti það, það var komið að falli
og laga það. Já, því er enn sómi síndur.
Já. Og meiri sómi heldin þó á meðan það var meiri byggð í háskerfinu.